Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Nie len hlava štátu, ale najnovšie aj predseda vlády či predseda Národnej rady budú mať nárok na doživotnú ochranku a rentu. Vyplýva to z návrhu Lex Attentat, ktorý chce vláda presadiť v skrátenom legislatívnom konaní. Budete počuť ministra obrany Roberta Kaliňáka.
Preto si myslím, že dlhodobo pôsobiaci politici by mali naďalej zostať aj týmto spôsobom spojení s verejným životom a tým pádom byť ešte pre užitočným pre krajinu. Ja stále verím, že do budúcna môže vzniknúť určitá rada starších.
Nárok na doživotný plat a ochranku však podľa pravidiel v Lex Attentáte zatiaľ spĺňa len premiér Robert Fico. Viac v podcaste vysvetlí šéf politického oddelenia Martin Slis.
Vychádza to len na Roberta Fica, pretože to je jediný premiér, ktorý vlastne dokončil dve plné funkčné obdobia. Mikulášovi Dzurindovi to ušlo asi, ak ma pamäť neklame, o 3 mesiace.
Lex Attentat prináša aj ďalšie opatrenia. Napríklad pribudnú 3 nové dôvody na zákaz zhromaždenia.
Už by sme nemali byť svedkami nejakých protestov pod oknami politikov.
Budete počuť aj reakcie opozície, a to šéfa najväčšej opozičnej strany Progresívne Slovensko, Michala Šimečku.
Napríklad doživotná renta, ktorá sa zavádza pre predsedu vlády, nesúvisí s jeho bezpečnosťou. To sa nám zdá, že nemá čo robiť v zákone o zvýšení ochrany a bezpečnosti ústavných činiteľov, respektíve občanov Slovenska.
A Máriu Kolíkovú zo Slobody a Solidarity.
Tak podľa mňa tá otázka znie, keď to má ísť takto rýchlo, znamená, že premiér končí vo funkcii? Rovnako určite nie je potrebné teraz v rýchlosti sa rozprávať o tom, že je tu potrebná doživotná renta.
No a teraz krátky prehľad správ. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová bola s Petrom Kotlárom na jachte v Chorvátsku v čase, keď mala v parlamente predložiť dôležitú novelu zákona o mediálnych službách. Zmeny, ktoré sú v nej, vyžaduje Európska komisia a už teraz meškáme niekoľko mesiacov a Brusel voči Slovensku preto vedie konanie, bo rokovania presunuli na neurčito, informuje denník N. Do Progresívneho Slovenska vstupuje trnavský župan Jozef Vyskupič. Poradcom prezidenta Petra Pellegriniho pre zahraničné otázky a medzinárodnú politiku bude Ján Kubiš, ktorý takisto kandidoval za prezidenta a v druhom kole podporil práve Pellegriniho. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Minister obrany Robert Kaliňák dnes priniesol na rokovanie vlády už dlho očakávané znenie tzv. Lex Attentat. Prichádza to v reakcii na útok na premiéra Roberta Fica. No a z Lex Attentátu vyplýva, že sa napríklad rozšíri zákaz hromaždenia v okruhu 50 metrov aj na miesta, kde sídlia vysoké ústavné orgány, ako sú prezident a vláda.
Začíname tým, že chceme ukludniť tú situáciu v oblasti zhromaždení, kde napriek tomu, že občania Slovenskej republiky majú ústavou garantované právo na pokojné zhromaždenie, toto častokrát nebolo dodržiavané viacerými pochybeniami, možno nie úplne jednoznačnou legislatívou. A preto sme sa rozhodli, že je zakázané, to je vlastne prvá veta, zakázané rušiť pokojné zhromaždenia práve preto, aby toto právo bolo ochránené. S tým súvisí aj určité úlohy, ktoré sú pre policajný zbor a pre obce, ktoré musia intenzívne analyzovať podané žiadosti o jednotlivé zhromaždenia a byť schopní buď niektoré zhromaždenia presunúť, dať ich od seba ďalej, alebo v prípade vážnych ohrození príslušné zhromaždenie zakázať. Tá možnosť je tu aj dnes, to nie je novinka. Pre nás je len dôležité, že precizujeme, keď hovoríme o tej ochrane tých zhromaždení, aby každý mal právo vyjadriť slobodne svoj názor. Minul som vám povedal, či už sú to politické zhromaždenia, alebo nejaké pochody, prajdy a podobne, tak každý má právo vyjadriť svoj názor pokojne a nerušenie, a tomu musí garantovať tak polícia, ako aj samozrejme príslušné samosprávy.
Pribudnú aj 3 nové dôvody na zákaz zhromaždenia.
Druhou časťou tejto časti zákona o zhromažďovaní je aj, že dôvod na zákaz to zhromaždenie, ak je pred obydlím osoby, voči ktorej sa demonstruje. Jednoduchá filozofia tohto ustanovenia je, že nikto nejde demonstrovať, pretože by mal pozitívny alebo rozložený svoj rodinný život, ale pretože vo svojej práci, ktorú vykonáva bez ohľadu na to, či je to politik, aktivista, novinár, lekár, sudca, tak sa ide protestovať kvôli výsledkom jeho práce alebo prístupu k jeho práce. Nebýva to kvôli jeho osobnému rodinnému životu, s ktorým jeho rodina a pochopiteľne aj deti, ale aj susedia nemajú nič spoločné. Preto je vlastne tá preferencia demonstrácií pred úradom, pred pracoviskom, na verejných priestranstvách, keď to má byť väčšie klasické námestie, záhrady, parky. Toto je priestor, kde máme mať a kde je štát schopný aj zaručiť slobodný výkon tohto práva pokojne sa zhromažďovať. A tomu vlastne tie jednotlivé ustanovenia aj zodpovedajú. A myslím, že práve ten zákaz protestovania v rezidenčných častiach má šancu niektoré typy rušivých momentov a radikalizácie vylepšiť.
Lex attentat obsahuje aj nárok na doživotnú rentu pre premiéra a predsedu parlamentu, ktorí boli vo funkcii celé dve vládne obdobia.
Možnosť užívať takéto nehnuteľnosti mali v zákonoch aj dnes. Dnes toho robíme povinnosť užívať, používať nehnuteľnosti, v ktorých je policajný zbor schopný zariadiť adekvátnu ochranu a adekvátnu bezpečnosť, ktorá sa nebude meniť podľa volieb, ale bude vlastne iba prispôsobovať sa moderným technológiám a tým pádom aj takáto ochrana vyjde z nášho pohľadu do budúcna efektívnejšie. Rovnako tak v prípade prezidenta, tak to zavádzame pre predsedu Národnej rady a predsedu vlády, ktorí majú skončené aspoň dve úplne funkčné obdobia, aby vlastne táto bezpečnosť spolu s náležitosťami platu poslanca mohli používať do konca svojho života.
Minister Kaliňák tiež priblížil dôvod, prečo sa nárok na doživotnú rentu týka dvoch vládnych období.
Čo sa týka otázky renty, prečo je súčasťou teda zabezpečenia bezpečnosti a prečo sa to nastavilo povedzme až po dvoch funkčných obdobiach, lebo som si istý, že aj pán Danko si povie, že on tiež akože bude, je dosť výrazná osobnosť na politickej scéne, ale nebude mať nárok ešte pomerne dlho.
Stačí, ak bude dve a bude mať nárok. Usúdili sme ten rozdiel predovšetkým preto, že to má aj svoj bezpečnostný aspekt, bez ohľadu na to, že budú rôzne odborné komentáre k tejto téme. Skrátka, dlhoročný vrcholový predstaviteľ štátu prirodzene polarizuje spoločnosť. V tejto súvislosti vrchná trojka, tak prečo je to bolo v minulosti urobeného prezidenta, bol predovšetkým dôvod, že je nepredstaviteľná, aby najvyššia štátna funkcia sa vracala na trh práce, hoď čo je len spojený s jeho vlastnou odbornosťou, keby to bol lekár alebo právnik, je to proste už naozaj komplikované. A čím tá lehota je dlhšia, tým je to menej možné. To majú viaceré štáty v Európskej únii, ktoré postupom času viac a viac vlastne zabezpečujú jednotlivých politikov, ktorí konajú v prospech tej demokracie, ktorá v tom štáte je. A to zo sebou nesie určité náklady. My sme zadefinovali, že v prípade predsedu parlamentu a predsedu vlády to bude dve plné funkčné obdobia. Myslím si, že krátky premiéry a historicky sme ich mali relatívne dosť. V zásade majú svoju 6-mesačnú ochranu po uplynutí toho samotného mandátu, ale za tie 3 mesiace, 6 mesiace alebo 3-4 roka nestihnete ešte náhodno byť toľko toho kapitálu, ktorý je rizikový, ako v tomto prípade. A preto si myslím, že dlhodobo pôsobiaci politici by mali naďalej zostať aj týmto spôsobom spojení s verejným životom a tým pádom byť ešte pre užitočným pre krajinu. Ja stále verím, že do budúcna môže vzniknúť určitá rada starších, ktorá bude pozostávať z bývalých top troch ústavných činiteľov, ktorí dokonca môžu dostať aj svoje určité kompetencie, či už ako nominácie pri mnohých kontrolách kvality demokracie, odpočúvania týchto vecí. Dlhé roky sme o tom diskutovali. Toto je možno nejaký základ k tomu.
Minister vnútra Matúš Utajštok uviedol, že majú už vytipované niektoré nehnuteľnosti pre troch najvyšších ústavných činiteľov. Ochránku budú mať aj lídri opozičných strán.
Aby ste mali konkrétnejšiu informáciu, už dnes pracujeme asi s 11 nehnuteľnosťami, ktoré máme vytipované a môžu v budúcnosti slúžiť pre potrebu zabezpečovania ubytovania pre troch najvyšších ústavných činiteľov. Ja si myslím, že ten proces sa nám nejako vykryštalizuje počas leta a budeme následne pracovať s najvhodnejšími nehnuteľnosťami, ktoré budú zabezpečovať bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov. Následne tam samozrejme bude nejaký proces z hľadiska prispôsobenia všetkých aj bezpečnostných opatrení a tak ďalej a tak ďalej. Rovnako, keď sa bavíme o bode v súvislosti s dnes už zákonom stanovenú ochranou pre ústavných činiteľov. Dnes je to na základe rozhodnutia ministerstva vnútra, na základe rozhodnutia vlády, komu sa tá ochrana poskytuje. Touto zmenou sme jasne definovali ten okruh pozícií, kde ochrana z pozície štátu bude poskytnutá od prezidenta, premiéra, predsedu parlamentu, cez generálneho prokurátora, ministrov, podpredsedov vlády. A samozrejme sme tam pridali aj pozície predsedov politických strán, parlamentných, čiže aj tých koaličných, aj tých opozičných. Dnes je daná tá nejakou ústavnou tradíciou pozícia lídrovi opozície skrz podpredsedu parlamentu. Dnes je to pán Šimečka, ale táto zmena by predstavovala to, že ochranu budú mať zabezpečení aj ostatní politickí lídri jednotlivých strán, aj opozičných. Čiže to je z môjho pohľadu asi tá najvýraznejšia zmena.
Najväčšia opozičná strana Progresívne Slovensko hovorí, že doživotná renta pre premiéra po dvoch vládnych obdobiach nemá v návrhu o zvýšenej bezpečnosti čo robiť. Pokračuje šéf progresívcov Michal Šimečka.
Dovolte mi najprv takú všeobecnú poznámku. Mysleli sme si, dúfali sme, zdalo sa nám logické, že najprv prebehne a bude zverejnená analýza toho, ako k atentátu mohlo dôjsť, kde sú zlyhania, kde sú slabé miesta, či už policajných postupoch alebo UOČ, a následne sa bude prijímať legislatíva v reakcii teda na tie zistené nedostatky. Bohužiaľ musím konštatovať, že mnohé z toho, čo obsahuje tento návrh Lex Attentat, nejakým spôsobom nesúvisí s bezpečnosťou ústavných činiteľov a ich ochranou. Napríklad doživotná renta, ktorá sa zavádza pre predsedu vlády, nesúvisí s jeho bezpečnosťou. To sa nám zdá, že nemá čo robiť v zákone o zvýšení ochrany a bezpečnosti ústavných činiteľov, respektíve občanov Slovenska. Rovnako treba skonštatovať, že mnohé tie časti, ktoré sú v tom zákone, napríklad to, že bude mať predseda vlády alebo predseda parlamentu doživotnú ochranu, čo samo o sebe nie je problém, ale veď predseda vlády bol terčom atentátu, ktorý bol takmer úspešný už aj v situácii, keď mal ochranku. Rovnako priamo pred tým výjazdovým zasadnutím vlády v Handlovej v ten osudný deň predsa bol vytvorený nejaký kordon. Čiže tá všeobecná poznámka je, že sa nám nezdá, že by tieto navrhované zmeny reagovali priamo na ten atentát tak, ako by sme si to predstavovali. V tomto duchu je to trochu sklamanie.
Problematicky vnímajú aj niektoré pasáže, ktoré sa týkajú práva na zhromažďovanie.
A ten druhý sa týka tých pasáží a tých ustanovení, ktoré zasahujú do práva na zhromažďovanie. Treba si uvedomiť, že právo na zhromažďovanie je jedným zo základných práv, ktoré máme ako občania tejto republiky, ktoré je garantované ústavou a ktoré sa môže obmedziť, alebo ktorého rozsah sa môže obmedziť iba v výnimočných prípadoch a vždy proporcionálne. Na tomto mieste treba aj odmietnúť to, čo zaznieva z úst predstaviteľov vládnej koalície, akoby protestné zhromaždenia proti novele trestného zákona alebo proti rušeniu RTVS mali za následok ten atentát, akoby tam bol nejaký súvis, akoby ľudia, ktorí sa zúčastnili na pokojnom zhromaždení alebo jeho organizátori, mohli za to, čo sa stalo predsedovi vlády. To treba jednoznačne odmietnúť. A preto o tom hovorím, že v tom návrhu, ktorý schválila vláda, sú mnohé ustanovenia, ktoré považujeme za veľmi problematické a zasahujúce do práv každého jedného z nás zhromažďovať sa a vyjadriť svoj nesúhlas verejne. Či už ide o tých, koľko to je, myslím, 50 metrov od teda budov, či už vlády, alebo parlamentu, alebo špeciálne teda pokiaľ ide o prezidentský palác. Vieme, že napríklad Hodžovo námestie je miesto, kde sa tradične dejú zhromaždenia. A ide aj o niektoré ďalšie ustanovenia, ktoré v podstate rozširujú dôvody, pre ktoré môže obec zakázať konanie zhromaždenia. Toto považujeme naozaj nebezpečné, lebo je to možné zneužiť. To je náš prvotná reakcia, prvotné stanovisko. Pochopiteľne sú tam veci, s ktorými sa dá súhlasiť, sú tam veci, ktoré idú v zásade správnym smerom, ale treba ich dopracovať.
Doživotná renta nikomu nezvýši bezpečnosť, hovorí Mária Kolíková z SAS.
V rýchlosti tu prichádzajú opatrenia, ktoré sa netýkajú naozaj zlepšenia bezpečnostnej situácie. Tu je množstvo opatrení, ktoré majú vážny finančný dopad a týkajú sa doživotnej renty. Týkajú sa ochrany osôb po výkone svojej funkcie. To znamená, osobitne ak sa týkajú tieto bezpečnostné opatrenia pána premiéra, s odkazom aj na tú časť právnej úpravy, ktorá hovorí o osobitnej ochrane pre osoby po výkone funkcie, tak podľa mňa tá otázka znie, keď to má ísť takto rýchlo, znamená, že premiér končí vo funkcii? To znamená, že ak je potrebné teraz rýchlo prijať právnu úpravu, ktorá znamená ochranu aj premiéra, ktorý bol vo svojej funkcii dve funkčné obdobia, tak tomu aspoň zatiaľ rozumiem, že nie každý premiér má mať po výkone funkcie svoju ochranu, tak potom vlastne asi je predpoklad, keď to treba tak rýchlo, že premiér končí. Tak toto je vážna správa, tak je to naozaj tak? Lebo ak to tak nie je, tak nie je žiadny dôvod sa predsa hnať s touto právnou úpravou. Veď premiér dnes má určite veľmi silnú ochranu a k tomu vôbec nie je potrebná táto právna úprava. Rovnako určite nie je potrebné teraz v rýchlosti sa rozprávať o tom, že je tu potrebná doživotná renta. Doživotná renta nám nikomu nezvýši bezpečnosť. My sme pripravení sa o tom legitímne rozprávať, ale potom naozaj aj predsedovi vlády, aj predsedovi parlamentu. Je zrejme správnej úpravy, že vlastne jediný, koho sa to asi bude týkať, je pán premiér. To znamená, prečo teraz tak rýchlo treba prijať takúto právnu úpravu? Nič iné za tým nevidíme, len zneužitie politickej situácie.
Detailnejšie o lex atentáte, respektíve opatreniach, ktoré prichádzajú v súvislosti s útokom na premiéra Roberta Fica, budem hovoriť so šéfom politického oddelenia Martinom Slizom, ktorého vítam v štúdiu. Ahoj.
Dobrý deň.
Dá sa ráta s tým, že to tento týždeň prejde? S tým ráta koalícia?
Vláda dnes schválila tento návrh zákona, to znamená, že ho posiela do Národnej rady aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Tam sa dá predpokladať, že koalícia za to zdvihne všetky ruky, takže to bude schválené v skrátenom legislatívnom konaní. To znamená, že mal by tento zákon byť schválený ešte v júni.
No, poďme k tomu, čo obsahuje ten lex atentát. Okrem prezidenta by najnovšie predseda Národnej rady a predseda vlády, čiže premiér, mali mať priznané právo na primeranú vybavenú nehnuteľnosť a nie na byt, alebo nie iba byt, tak sa to píše. Čiže poďme sa porozprávať o tom, že či teda si to máme predstaviť, že šéf Národnej rady, predseda vlády bude mať nejakú rezidenciu, nehnuteľnosť, alebo čo by to malo byť?
No, tieto úvahy o tom, že štát by mal vlastne najvyšším ústavným činiteľom poskytnúť nejaké primerané bývanie, sú tu dlho. Do finále sa vlastne dotiahlo iba bývanie prezidenta, ktoré sa vlastne vyriešilo za Rudolfa Schustera, čiže už pred 25 rokmi plus minus. A kúpila sa vtedy vila na Bratislavskom Slavíne. V nej však už asi 20 rokov nikto nebýva, a je v hroznom stave, takže tam asi ani tak skoro bývať nikto nebude. Plus stojí na takom pozemku, ktorý ani veľmi neposkytuje vlastne priestor na nejaké dobré chránenie tohto objektu. Čiže úvahy o tom, že najvyšší ústavní činitelia by mali mať nejaké bývanie, kde ich štát dokáže dobre chrániť, čo budú reprezentatívne priestory, kde môžu prijímať štátne návštevy, sú tu dlho a myslím si, že sú aj oprávnené, ale teda zrealizovalo sa to len pri prezidentovi, pri premiérovi a pri predsedovi parlamentu to zostalo nedotiahnuté, pri premiérovi úplne. Ten v podstate nemá, pokiaľ viem, žiadny priestor a predseda parlamentu má veľký byt v centre Bratislavy nad historickou budovou Slovenskej národnej rady. Ten má nejakých, tuším, 300 metrov štvorcových, lenže v tom byte tiež nikto nebýva a za tie roky je tiež v hroznom stave. Čiže politici doteraz najvyšší ústavní činitelia vlastne bývali vo svojich nehnuteľnostiach, v ktorých bývali predtým ako bežní občania alebo bežní politici. No a potom atentáte na Roberta Fica sa teda opäť obnovili úvahy, že by sa zabezpečili nejaké priestory. Vláda vlastne mení to, že z bytu, mení tú formuláciu v zákone, kde bolo teda doteraz v prípade predsedu parlamentu a predsedu vlády bol byt, mení to na nehnuteľnosť, čím si vlastne rozväzuje ruky, vďaka čomu môžu nakúpiť vlastne aj nejaké asi väčšie rezidencie. Uvažovalo sa o dvoch vlastne vilách v Bratislave na Palisádach. V prípade premiéra to bola vila na Mudroňovej ulici, ktorá aktuálne patrí správe služieb diplomatického zboru a sídli tam, myslím, že korejské veľvyslanectvo. Táto budova sa mala kúpiť, ale po nástupe vlády Igora Matoviča sa vlastne neodkupovala do vlastníctva. Neviem, či teraz to malo ísť pod ministerstvo vnútra alebo pod úrad vlády, už neviem, ale vláda Igora Matoviča tento nákup zastavila. Takisto sa plánovala kúpiť aj vila pre predsedu parlamentu, tá sa dokonca teda aj kúpila, ale tiež sa nevyužívala. Ona je zariadená. Keď som sa o tom rozprával vlastne s Borisom Kolárom, ten mi potvrdil, že ju využíval na nejaké rokovania, stretnutia, ale teda nebýval v nej, lebo to podľa neho nespĺňa nejaké také reprezentatívne štandardy. Takže predseda parlamentu rezidenciu má, prezident rezidenciu má, nemajú teda premiér. No ale že či chce vláda využívať tie budovy, ktoré sú nakúpené, alebo ich chce predať a kúpiť nejaké nové, tak to sa ešte uvidí.
A definuje sa tam, že je to povinnosť, aby práve títo traja najvyšší ústavní činitelia bývali v tých nehnuteľnostiach, lebo teraz už, keď hovorí, že aj tie rezidencie majú a napriek tomu majú svoje vlastné bývanie, tak či to nebude o tom istom?
No myslím, že sa tam definuje povinnosť mať vlastne k dispozícii takúto nehnuteľnosť, ktorá bude teda reprezentatívna, kde budú môcť teda dobre chrániť tú osobu, ale nedefinuje sa tam podľa mňa povinnosť, že by tam mali aj bývať.
No a pribudne aj právo na doživotný plat vo výške platu poslanca pre šéfa Národnej rady, pre predsedu vlády a teda prezident už takúto možnosť má. Čiže to sú tieto dve novinky, predseda Národnej rady a premiér. Aké sú tam teda pravidla pri tom práve na doživotný plat?
To pravidlo je vlastne jednoduché. Aj predseda parlamentu, aj predseda vlády musia absolvovať dve celé volebné obdobia Národnej rady. Zjednodušene, nesmie byť ani jedno volebné obdobie, nesmú byť predčasné voľby. Až potom bude mať teda právo na to, aby dostával tú doživotnú rentu alebo doživotný plat, ktorý je vo výške poslaneckého platu. A poslanecký plat je vlastne vždy trojnásobkom priemernej mzdy za minulý rok. Aktuálne je to teda 4300 eur necelých.
Čiže keď sa na to pozrieme, že koho sa to teda v praxi reálne bude týkať, tak vychádza tam teda iba premiér Robert Fico z toho, čo...
Áno, vychádza to len na Roberta Fica, pretože to je jediný premiér, ktorý vlastne dokončil dve plné funkčné obdobia. To prvé mal v roku 2006 až 2010, keď bol prvýkrát premiérom, a druhé mal v rokoch 2012 až 2016, keď bol druhýkrát premiérom. Tretíkrát bol premiérom v roku 2016 až 2018, ale tam bol teda po vražde Jana Kuciaka donútený z funkcie odísť, takže toto volebné obdobie nedokončil ako premiér.
Čiže netýka sa to ani napríklad Mikuláša Dzurindu?
Nie. Mikulášovi Dzurindovi to ušlo asi, ak ma pamäť neklame, o 3 mesiace, pretože jemu sa rozpadla koalícia a odišlo KDH. Tým pádom a celé to skončilo v roku 2006 predčasnými voľbami a skracovalo sa volebné obdobie asi o 3 mesiace plus minus.
A šéf parlamentu, nepamätám si ja osobne, že by tiež tam nejaký spadal do tejto kolónky zatiaľ?
Pamätáš si dobre, lebo naozaj tam žiadny nespadá. Keď som si aj pozeral tú históriu pre istotu, aby som si to potvrdil, tak naozaj tam nie je vlastne žiadny človek, ktorý by mal dve plné funkčné obdobia. Najbližšie k tomu bol vlastne asi Pavol Paška, dnes už nebohý.
Dobre, tak ako čítať to, že teda zatiaľ to, že ti to vysvetlili minimálne koalície, že zatiaľ do toho spadá len Robert Fico?
Neviem, nevšimol som si, že by to nejak vysvetlovali. Samozrejme, oni sa to snažili naformulovať tak, aby to bolo všeobecné, čiže bude to priznané, a však ten zákon sa ani nedá inak urobiť, bude to patriť každému, kto teda vykonával funkciu predsedu vlády dve plné funkčné obdobia. A je otázka, či je to teda len zhoda okolností, že je to práve len Robert Fico aktuálne, alebo je za tým aj nejaká väčšia úvaha. Vládna koalícia to teda vysvetľuje tým, a teraz to vlastne zacitujem, že začlenenie sa do bežného života je častokrát nemožné už len z prostého dôvodu mimoriadnej úrovne exponovanosti osoby v predošlých rokoch. Výkon takej vysokej ústavnej funkcie po takú dlhú dobu prináša jej nositeľovi takú úroveň skúsenosti a poznania verejného priestoru, že je aj v záujme štátu umožniť aj po skončení výkonu funkcie jeho pôsobenie v tomto priestore a využitie získaných skúseností v prospech budúcich generácií. V jednoduchosti teda premiér bol tak strašne exponovaný človek za tie dve volebné obdobia, že už je asi nezamestnateľný, a zároveň za tie dve volebné obdobia nabral také obrovské skúsenosti, že jednoducho my ho chceme ďalej mať v tom verejnom priestore a chceme, aby s nami zdieľal svoje získané skúsenosti v prospech budúcich generácií, a za to mu vlastne chceme platiť.
Niekto by potom položil otázku, že či to nemali byť opatrenia ohľadom bezpečnosti a že či toto je naozaj o bezpečnosti, toto vysvetlenie napríklad, lebo to je skôr ako keby možno o zamestnateľnosti, než o bezpečnosti.
No, tak toto nie je o bezpečnosti, toto je o zabezpečení, by som skôr tak povedal. A o bezpečnosti sú tam teda iné paragrafy, konkrétne teda napríklad tie rezidencie, nejaké zlepšenie ochrany a tak ďalej, ale toto je naozaj len o tom, aby teda človek, ktorý odkrúti dve volebné obdobia, mal peniaze na nejaké ďalšie existovanie. Má na to nárok aj prezident, treba teda dodať, ktorému to prináleží po ukončení jedného funkčného obdobia, ktoré je v prípade prezidentov 5 rokov.
Čiže tu ešte potom platí, že aj premiér bude mať okrem teda toho platu aj ochranku, predpokladám, tak ako to má aj prezident?
Myslím, že tam by sa mali vzťahovať podobné ustanovenia, tak ako aj na prezidenta.
No a zmeny sa týkajú aj zhromažďovacieho práva. Vláda navrhuje explicitne ustanoviť zákaz narušania zhromaždení, čím chce ukázať, že nechce tolerovať konanie, ktoré bráni v slobodnom výkone politických práv. Ako sa teda majú meniť, alebo ako sa má meniť to právo zhromažďovania? A rovno k tomu doplním, že by mali pribudnúť aj tri nové dôvody na zákaz zhromaždenia. Tak skúsme to nejak zhodnotiť, čo sa má zmeniť ohľadom zhromaždení.
V jednoduchosti sa vlastne zmení to, že už by sme nemali byť svedkami nejakých protestov pod oknami politikov, tak ako sme to videli napríklad v prípade protestov pred Bonaparte, kde býval Robert Fico s rodinou, Alebo ako sme to videli aj v Košiciach v prípade protestov pred bytovým domom, kde býval Pavol Paška, bývalý predseda parlamentu, ale teda aj napríklad pred domom Igora Matoviča, kde mu doniesli myslím, že aj nejakú rakvu a takéto záležitosti, keď bol premiér. Takže toto je jedna vec, to by sa malo úplne zrušiť. No a vlastne tie zákazy s tým súvisia. Ten zákaz prichádza, sú tri nové dôvody a jedným z nich je teda, že keď chcete protestovať pred nejakými obydliami, tak budete pravdepodobne vyzvaní, aby ste, bude vám navrhnuté vlastne iné miesto a v prípade, že sa rozhodnete to neakceptovať, tak potom môže byť zhromaždenie zakázané. Ten druhý dôvod je, že ak sa budú v blízkosti seba konať nejaké viaceré dve alebo viac konkurenčných zhromaždení a bude z toho hroziť nejaký konflikt, tak bude môcť byť zakázané. Neviem teraz presne, že či všetky tie zhromaždenia, alebo či zhromaždenie, ktoré bolo nahlásené neskôr, alebo ako to bude.
Zdá sa, že Robert Kaliňák to hovoril, že to, čo bolo prvé, tak to bude môcť byť.
Áno, logiku to dáva takto. Tohto sme boli svedkami napríklad, alebo respektíve stávalo sa to v minulosti, keď boli protesty pravicových extrémistov, tak vlastne tá antifašistická verejnosť sa na to snažila odpovedať takým kontraprotestom, ktorý si vždy zorganizoval niekde v blízkosti. A nepamätám si, že by došlo k nejakým väčším stretom, ale bolo tam samozrejme nejaké napätie, ale že by z toho vznikla nejaká hromadná bitka, na to si nepamätám. Tradične sa v jeden deň zvyknú konať dúhové pochody a pochody za rodinu, ale tieto predpokladám, že sa budú odohrávať aj naďalej vzhľadom na to, že ani v minulosti sa neukázalo, že by z toho plynulo nejaké bezpečnostné riziko. Čiže to je druhý dôvod a ten tretí dôvod bol, keby hrozilo nejaké narušenie súkromia alebo bývania, práva na bývanie viacerých osôb, tak aj v takom prípade je teda možné zakázať to zhromaždenie.
To vieme aj k tomu povedať, že čo presne sa pod tým skrýva?
Neviem, priznám sa, že videl som len tú formuláciu, bližšie vysvetlenie som nepočul, typujem, že keby z toho hrozili nejaké výtržnosti možno v uliciach alebo niečo podobné, tak potom by sa dalo takéto zhromaždenie zakázať. To sme videli pred niekoľkými rokmi, myslím, že keď pravicoví extrémisti pochodovali Bratislavou, tak potom sa tak rozbehli do ulic a boli z toho viaceré konflikty, takže to je možno ten príklad.
No a ešte koalícia vlastne hovorila, že sa chce venovať aj nejakým nenávistným prejavom v online priestore. Dala aj toto nejakým spôsobom do tých opatrení?
Toto nie je súčasťou, myslím, že týchto lex atentát. Je tam nejaká upravená právomoc pre políciu, kde sa môže teda dostať, alebo že bude mať právomoc dostať sa k zdroju vlastne nejakých týchto buď komentárov alebo niečoho. Ale vo väčšej miere to chce upraviť, myslím, že po septembri. SNS-ka navrhla teda zákon, kde by sa mali regulovať diskusie na webových portáloch na Slovensku, kde by teda človek mal dokladovať, alebo respektíve portál, ktorý umožní diskusie, bude musieť pýtať teda napríklad aktuality, bude musieť si vypýtať od toho používateľa osobné údaje, ktoré bude musieť nejak overiť. Zjednodušene teda, že by asi ľudia posielali do aktualit občianske preukazy, ale čo som zachytil posledné diskusie, tak sa to pravdepodobne odsunie na september, aby sa teda trošku precizovala tá právna úprava, aby nedochádzalo k nejakým kolíznym situáciám v prípade slobody slova.
Toľko šéf politického oddelenia Aktualit Martin Slis. Ďakujem.
Ďakujem.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.